Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសីនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី8កក្កដាឆ្នាំ2015លំដាប់តទៅនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មាននៅយប់នេះ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ានិងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមពិភាក្សាពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសភូមាប្រកាសផែនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាកិច្ចពិភាក្សាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់មិនទាន់មានលទ្ធផលហើយត្រូវពន្យារពេល
កិច្ចចរចាទ្វេភាគីលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយតែនៅមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីនៅឡើយទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់សហចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ក្នុងពេលមានភាពជំរុំចម្រាស់ក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាំឲ្យមានមតិចម្រុះគ្នាពីអ្នកឃ្លាំមើលអន្តរជាតិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំង3នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យរយៈពេល40ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងមេដឹកនាំគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានជួបប្រជុំគ្នានៅការិយាល័យ Oval Office របស់ប្រធាននាយកដ្ឋាននៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារជំនួបនេះអបអរសាទរអំពីការជឿនលឿនគួរគាត់សម្គាល់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាអតីតគូសត្រូវនឹងគ្នាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ាបានស្វាគមន៍លោកមានភូជុងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1អំឡុងពេលខួប20ឆ្នាំនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងជាធម្មតាឡើងវិញរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយ
What we've seen is the emergence of a constructive relationshipthat is based on mutual respect and that
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ានិយាយថាការបង្កើនទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺសំខាន់ផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរគ្រាន់តែក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសយើងទាំងពីរបានធ្វើការជឿនលឿនជាដុំកំភួនក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសុខភាពសាធារណៈហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខលោកប្រធាននាយកដ្ឋានក៏បាននិយាយដែរថាលោកហើយនឹងលោកជុងក៏បានពិភាក្សាការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពខាងសាសនាផងដែរមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific Trans-Pacific Partnership ដែលមានបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមតែមិនមានប្រទេសចិននោះទេនៅក្រៅសេតវិមានការវិថៃអង្គារម្សិលមិញសមាជិកសហគមន៍អាមេរិកដើមកណោតវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាធិការគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដោយកាន់បដានិងស្រែកពាក្យស្លោកទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតពីពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសភូមាបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតជាតិដែលគេរង់ចាំយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកាលកំណត់នេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកអ៊ូធួងឡាំងប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរួមគឺ Union Election Commission នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VA ផ្នែកភាសាភូមាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីមិនអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខនារីប្រធាននាយកដ្ឋានបានទេក្រោយពីសភាដែលមានសម្លេងកងទ័ពជាច្រើននោះបានបដិសេធមិនធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីខែមុន តាមច្បាប់បច្ចុប្បន្នកងទ័ពភូមាមានសម្លេងនៅក្នុងសភា 25% ដែលជាសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីមិនអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខនារីបានដោយសារលោកស្រីមានកូនជាជនជាតិអង់គ្លេសដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមប្រាមប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចអន្តរជាតិសំខាន់ៗបន្តការចរចានៅទីក្រុងវីយ៉េនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីបានធ្វើការចរចាហួសពេលកំណត់កាលពីថ្ងៃអង្គារពេលកំណត់នោះគឺសម្រេចឡើងដោយក្រុមអ្នកចរចាខ្លួនឯងក្រុមអ្នកចរចាសំទោសក្រុមអ្នកចរចាបានសម្រេចបន្តពិភាក្សារហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីព្យាយាមសម្រេចការព្រមព្រៀងឲ្យបានជាដុំកំភួនក្រុមអ្នកការទូតលោកខាងលិចម្នាក់នៅរដ្ឋធានីប្រទេសអូស្ទ្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបើកឡើងហើយត្រូវពន្យារពេលជាថ្មីទៀតអ្នកតំណាងពីប្រទេសដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាមានការលំបាកយល់ថាហេតុអ្វីគេបន្តការពិភាក្សាតទៅទៀតហើយគេមិនច្បាស់ទេថាក្នុងការចរចា48ម៉ោងទៀតនេះនឹងមានលទ្ធផលឬយ៉ាងណាសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបន្តទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសប៊ូឡូវានៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីព្រះអង្គបានជំរុញឲ្យអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទជួយអ្នកក្រនិងការពារប្រឋានសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយព្រះអង្គមានបន្ទូលដូច្នេះនៅក្នុងសន្តិរដ្ឋាចំនួន2នៅប្រទេសអ៊ីក្វាទ័រកាលពីម្សិលមិញនៅទីក្រុងគីតូព្រះអង្គបានប្រាប់ក្រុមអ្នកដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមថាផែនដីមានបរិស្ថានល្អគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកខ្លះដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ត្រូវជួយសង្គមដែរបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអំពីបរិស្ថាននេះគឺជាសារលើកទី1តាំងពីព្រះអង្គបានបញ្ចេញសារកាលពីខែមុនអំពីវិន័យឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងផែនដី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃពុធទី8កក្កដាឆ្នាំ2015នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍5ការចរចាទ្វេភាគីលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយតែនៅមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីនៅឡើយទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់សហចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ក្នុងពេលមានភាពជំរងចម្រាស់ក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាំឲ្យមានមតិចម្រុះគ្នាពីអ្នកឃ្លាំមើលអន្តរជាតិប្រមុខគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសវៀតណាមជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រទេសអង់គ្លេសសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅប្រទេសទុយនីស៊ីដែលបានសម្លាប់ទេសចរអង់គ្លេស30នាក់ការចរចាទ្វេភាគីលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបន្តចូលដល់ថ្ងៃទី2ដើម្បីដោះស្រាយបាតុភិបថ្មីៗនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជារួមទាំងការជីកស្រះនិងការកំណត់បោះបង្គោលព្រំដែនបន្តទៀតខណៈដែលលោកវ៉ាកំហុងប្រធានក្រុមចរចាព្រំដែនកម្ពុជាបដិសេធមិនព្រមចូលរួមចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនដែលធ្លាប់មានផ្ទុះអំពើហិង្សាតាមការអញ្ជើញរបស់គណៈបកប្រឆាំងទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបន្តនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនារាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តណាមួយនៅឡើយនោះទេនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនាទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះភាគីវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ូសៀនសឿងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានចាកចេញពីបន្ទប់ប្រជុំដោយរហ័សក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់និងទឹកមុខស្ងួតលោកវ៉ាកំហុងសហប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅចាំនឹងមុខបន្ទប់ប្រជុំនោះថាមិនទាន់មានព័ត៌មានថ្មីនៅឡើយនោះទេហើយកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនៅតែបន្តដល់ថ្ងៃប្រហ័សដែលជាថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយ លោកវ៉ាកំហុងបានឲ្យដឹងផងដែរថាកិច្ចប្រជុំនឹងធ្វើតាមរបៀបវារៈដោយបានគ្រោងទុកក្នុងនោះមានការចរចារឿងកំណត់ការទូតរបស់កម្ពុជាដែលតវ៉ាចំពោះការជីកស្រះជាដើម
ចប់បានឲ្យប្រកាសឲ្យព័ត៌មាននេះអានឹងចាំគេមើលបាទរឿងខ្លួននៅធ្វើចរចាយឺតទៅឲ្យទៅឲ្យឡើងឲ្យចម្លើយមិនទាន់មិនទាន់ធ្វើចប់ផងចរចាទៀតបាទ
នាពេលថ្មីៗនេះបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានជីកស្រះតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានៅខេត្តរតនគិរីនិងសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅជាប់ព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលដែលជាចំណុចមិនទាន់មានការឯកភាពនៅឡើយកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីពិភាក្សារឿងព្រំដែនបន្តទៀតបន្ទាប់ពីមានបាតុភូតនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនិងបន្តយន្តការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមសកម្មជនព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលព្យាយាមទៅពិនិត្យមើលចំណុចព្រំដែនសង្ស័យថាមានភាពមិនប្រក្រតីនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយឆ្មាំព្រំដែននិងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រដាប់ដោយដំបងនិងអាវុធ AK ក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសនោះក៏មានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់ប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងគឺលោករៀលខេមរិនផងដែរនាថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោករៀលខេមរិនបានដាក់លិខិតផ្លូវការសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាកំហុងចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ202និង203ដែលជាចំណុចមានការផ្ទុះអំពើហិង្សានោះឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធលោកវ៉ាកំហុងបានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែននាថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកក្កដាខាងមុខនោះទេដោយឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចអីទៅគ្រប់លោកឯឯដំនឹងបាទខ្ញុំនៅខាងរដ្ឋាភិបាលទីគាត់នៅនីតិបញ្ញត្តិខ្ញុំនីតិប្រណិប័តប
ាទដូចនេះឃើញស្ដាយឯដំថាអញ្ចឹង
បើជឿទៅខ្លួនឯងទៅគិតឡើងរួចហើយយើងទៅមើលទៅមានរហាមឃាត់
លោករៀលខេមរិនតំណាងរាជគណៈបកជំទាស់បានថ្លែងថាការបដិសេធរបស់លោកវ៉ាកំហុងគឺបង្ហាញពីភាពកំសោយរបស់លោកពីព្រោះលោកគឺជាអ្នកជំនាញនិងបានធ្វើការលើកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែននេះដោយផ្ទាល់ហើយការចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែននេះទៀតសោតគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីការរំលោភបំពានរបស់វៀតណាមនិងការប្រើអំពើហិង្សាមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងនោះ
បើសិនជាគាត់គិតថារឿងហ្នឹងជាប្រយោជន៍ជាតិរឿងហ្នឹងជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនគួរគាត់បដិសេធទេខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាព្រោះកាលពីថ្ងៃមុនដែលធ្វើសន្និសីទខេត្តនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បាននិយាយដោយខ្លួនឯងខ្ញុំសួរគាត់អំពីបញ្ហាដែលគេវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរហើយគាត់ថាបើសិនជាយើងទៅមើលបង្គោលព្រំដែនរបស់យើងពិសេសបង្គោលព្រំដែនលេខ203បើយើងមិនយើងគាត់តែទៅមើលបង្គោលព្រំដែនគេវាយយើងគេខ្វាត់យើងមានតែគេខុស
កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងអាចត្រូវបញ្ចប់នាថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះគេសង្ឃឹមថាបញ្ហាមួយចំនួនជុំវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនរួមទាំងការដោះដូរដីនឹងអាចស្រាយបំភ្លឺនាពេលនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់សហចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ក្នុងពេលមានភាពជំរងចម្រាស់ក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនាំឲ្យមានមតិចម្រុះគ្នាពីអ្នកខ្លំមើលអន្តរជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonថាការលាឈប់របស់សហចៅក្រមបរទេសក្នុងពេលសំណុំរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់រារាំងនោះបានទាក់ទាញដល់ក្រុមអ្នកខ្លំមើលឲ្យសម្លឹងមើលឡើងវិញពីកិច្ចសហការនិងគេដំណើររបស់តុលាការដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះ
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមគឺលោក Mark Hammond សញ្ជាតិអាមេរិកបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងពេលសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមចំនួន2ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់រារាំងនោះមិនទាន់បានដំណើរការបញ្ចប់ហើយស្ថិតក្នុងភាពប្រទីងប្រទង់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមកឃុំខ្លួនដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេត ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោក Mark Hammond សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានអះអាងថាការលាឈប់របស់លោកគឺដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសម្ដែងការសោកស្ដាយដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតលោក Mark Hammond ត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាបានជ្រើសរើសឲ្យចូលបំពេញកិច្ចការជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកាលពី3ឆ្នាំកន្លងទៅកិច្ចការភាគច្រើនរបស់លោកគឺបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004ដែលមានជនសង្ស័យ5នាក់ស្ថិតក្រោមការចោទប្រកាន់ថាពួកគេមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្ស1970នោះក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងទាំងពីរដែលមានជនសង្ស័យម្នាក់បានស្លាប់ដោយជំងឺទៅហើយនោះมันអាចទៅមុខរួចនោះទេដោយសារតែសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាគឺលោកយូប៊ុនលេងដែលគេដឹងថាមានជំហរដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងនោះទោះបីជាជនសង្ស័យមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺលោក Mark Hammond ចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួនមកកាន់តុលាការក្តីលោកស្រី Heather Ryan អ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយឈ្មោះ Open Society Justice Initiative ឬហៅថា OSJI បានថ្លែងថាវាច្បាស់ណាស់ថាលោក Mark Hammond បានធ្វើឲ្យមានជំហានរីកចម្រើនពិតប្រាកដខ្លះក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែការលាឈប់របស់លោកពិតជាការបាត់បង់សម្រាប់តុលាការ
It's unfortunate at this delicate time in the investigations that
Judge Harmon ជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលដ៏សំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតនេះលោកចៅក្រម Mark Hammond មិនអាចបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតបាន
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាលោកស្រីមិនអាចមិនជឿចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Mark Hammond ដែលថាការលាឈប់នេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះដែរ
I have no reason to believe that that isn't you know accurate There's no doubt that Judge Harmon
ខ្ញុំគ្មានហេតុផលណាដែលមិនជឿថាការលាឈប់ដោយសារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនជារឿងមិនពិតនោះទេហើយជារឿងគ្មានការសង្ស័យដែរថាលោកចៅក្រម Mark Hammond បានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការព្យាយាមរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនោះតែខ្ញុំក៏មិនដឹងថានោះជាហេតុផលនៃការលាឈប់របស់គាត់ដែរទេ
លោកស្រីបានថ្លែងថាការលាឈប់នេះអាចមានការពន្យាពេលជាច្រើនខែក្នុងដំណើរការទៅមុខរបស់តុលាការដោយសារតែដំណើរការជ្រើសរើសសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថ្មីដើម្បីបំពេញកិច្ចការជំនួសសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលបានលាឈប់ពីតំណែងឲ្យទាន់លបឿនការងារនោះថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាចៅក្រមថ្មីត្រូវរៀបចំមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញត្រូវយល់ដឹងនិងសិក្សាអំពីសំណុំរឿងនិងអំពីដំណើរការតុលាការជាក់លាក់មួយចំនួនមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយប្រសិទ្ធភាពនិងច្បាស់លាស់ហើយមានការតាំងចិត្តដូចជាលោក Mark Hammond នោះទាំងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាការលាឈប់ពីសាលាក្តីរបស់លោកចៅក្រម Hammond ជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការតុលាការទេលោកស្រី Erie Kaneko អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថា
ដ
ូចជាការលាលែងបន្តិចទៀតដែរគឺមាននីតិវិធីរួចស្រេចដើម្បីធានាការផ្លាស់ប្ដូរនេះឲ្យមានភាពរលូនដល់ចៅក្រមដែលត្រូវមកជំនួសសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបំរុងអន្តរជាតិគឺលោក Michael Bolander ត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីការយល់ព្រមរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការជាផ្លូវការទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងការលាឈប់របស់លោកចៅក្រម Mark Hammond
លោកស្រីបានបន្តទៀតថាលោក Mark Hammond នឹងបន្តធ្វើកិច្ចការរហូតទាល់តែមានចៅក្រមថ្មីមកជំនួសដើម្បីធានាភាពរលូននៃដំណើរការតុលាការលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាដំណើរការនីតិវិធីនឹងនៅបន្តដោយគ្មានការរាំងស្ទះដោយសារតែការលាលែងនេះទេលោកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាគឺលោកយូប៊ុនលេងមកបញ្ជាក់ថាលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការលាលែងរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកយូប៊ុនលេងបានបញ្ជាក់តាមរយៈអ្នកនាំពាក្យថាលោកគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ Mark Hammond ហើយក៏បានប្រកាសស្វាគមន៍និងរងចាំបំពេញកិច្ចការជាមួយនឹងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថ្មីទៀត នសង្ស័យនៃសំណុំរឿង003និង004ត្រូវជាប់គាំងដោយសារគ្មានកិច្ចសហការពីភាគីកម្ពុជាក្រុមអ្វីមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាច្បាប់តុលាការដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយតាមរយៈអង្គបូរេជំនុំជម្រះស្ថាប័នអង្គបូរេជំនុំជម្រះនេះមានចៅក្រមសម្រាប់ភាគច្រើនមកពីភាគីកម្ពុជាការព្យាយាមនាំខ្លួនមកកាន់តុលាការដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនលើកចំពោះជនសង្ស័យមួយចំនួនដែលគេដឹងថារួមមានអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតអភិបាលស្រុកប្រណិតព្រះនិងលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកនោះត្រូវខកខានដោយសារភាគីកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរដោយរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់បានបដិសេធជាសាធារណៈមិនឲ្យបន្តសំណុំរឿងបន្ថែមណាក្រៅពីសំណុំរឿង002ដែលមានជនសង្ស័យជាមេដឹកនាំកំពូលនៅរស់រានមានជីវិតតែ2នាក់នោះលោកស្រី Heather Ryan នៃអង្គការ OSGI បានចាត់ទុកថាការបញ្ចប់សំណុំរឿង003និង004គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មុខមាត់តុលាការទាំងមូល
If the court can't complete these cases because of political interference, that undermines people's confidence in the entire court. ប្រសិនបើ
តុលាការមិនអាចបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនេះព្រោះតែការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនោះវាជារឿងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះតុលាការទាំងស្រុងមិនមែនគ្រាន់តែខូចខាតទៅលើតែសំណុំរឿងថ្មីថ្មីទេដូច្នេះហើយការបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនេះជារឿងសំខាន់ចំពោះកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាទូទៅហើយនិងឥទ្ធិពលរបស់តុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកសាស្ត្រាចារ្យ John Cioccieri នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan និងជាសហអ្នកនិពន្ធសៀវភៅខ្មែរក្រហមយុត្តិធម៌កូនកាត់ឬហៅថា Hybrid Justice បានថ្លែងថាលោក Mark Hammon ជាចៅក្រមនៅក្នុងជួរដោយព្រះរាជអាជ្ញាអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកដែលបានលាឈប់ពីកិច្ចការក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមដោយប្រឆាំងនឹងការរារាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសំណុំរឿង003និង004ហើយក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះជាច្រើនបានបញ្ជាក់ពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយជាមូលហេតុដែលពួកគេបានចាកចេញ
Harmon did the right thing as investigating judge to push forward on two cases that he believed were within the court's jurisdiction
លោក Harmon បានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវក្នុងការជំរុញទៅមុខចំពោះសំណុំរឿងដែលលោកជឿថាស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការតុលាការតែលោកទំនងជាបានជំរុញដល់សំណុំរឿងទាំងពីរដែលលោកហ៊ុនសែននឹងមិនចង់ឲ្យកាត់ទោស
លោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកកាំង Peter Maguire នឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬហៅថា Facing Deaths in Cambodia ថ្លែងថាការលាឈប់របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត Mark Hammon ជាបញ្ហាសម្រាប់តុលាការយ៉ាងពិតប្រាកដ
The resignation of Judge Harmon is a very significant setback for the Khmer Rouge tribunal although I don't always agree with him
I have the right របស់លោកចៅក្រមហាមិនគឺជារឿងដើរថយក្រោយមួយយ៉ាងធំសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមទោះបីជាខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយគាត់ជាញឹកញាប់ខ្ញុំគោរពលោកហាមិនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាគាត់ជាចៅក្រមល្អបំផុតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួលមកធ្វើការងារលោកចៅក្រមគឺជាចៅក្រមម្នាក់ក្នុងចំណោមចៅក្រមតិចតួចដែលទាញជើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលក្នុងភ្លើង
លោកថ្លែងបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបញ្ឈប់ត្រឹមសំណុំរឿង002ហើយចាក់ចេញពីតុលាការដើម្បីកុំឲ្យខាត់បងប្រាក់ខែលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាជាការប្រមាថអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យហើយក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេអនុវត្តតាមនោះលោកថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើដូចនេះជាការធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបដិសេធជារឿយៗមិនទទួលយកការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកាត់ទោសមេដឹកនាំកំពូលកំពូលខ្មែរក្រហមពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ច
ក្រភពអង់គ្លេសបានសន្យាឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីដែលបានសម្លាប់ភ្ញៀវទេសចរអង់គ្លេសដល់ទៅ30នាក់ការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងគ្រាន់តែប្រមាណថ្ងៃមុនពេលខួបលើកទី10នៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកតាមបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនរបស់ទីក្រុងឡុងលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍ថាកងសន្តិសុខត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅរកការប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្រៅប្រទេសវិញលោកមានអេសរ៉ាយូសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងឈុតឆាកដ៏ព្រឺក្បាលដោយពិតពិតនៃលំហាត់វឹកវើន1ខ្មាំងកំភ្លើង3នាក់បានបាញ់ចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅខាងក្រៅមានសាកសពคล้ายๆនៅតាមផ្លូវនេះគឺជាការឆ្លើយតបពីក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យសាកល្បងដែលប៉ូលីសរថភ្លើងពន្លត់អគ្គីភ័យនិងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកន្លែងកើតហេតុការវឹកវើនរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមការវាយប្រហារថ្មីៗនៅទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងស៊ីដនីសម្រាប់ប្រជាជនជាច្រើននៅទីក្រុងឡុងវាជាការរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍កាលពី10ឆ្នាំមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានកំណត់គោលដៅនៅកាលពីថ្ងៃទី7កក្កដាតាមបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនរបស់ទីក្រុងលោកស្រី Maxine De Bonne ជំនួយការរងស្នងការប៉ូលីសរបស់ Metropolitan ទីក្រុងឡុងបាននិយាយថា
Tragically after 7/7 of course we took the learning we adapted our policies and our procedures
ទីអកុសលបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី7កក្កដាមកវាជាការពិតណាស់យើងបានរៀនសូត្រពីព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីរបស់យើងប៉ុន្តែរបៀបនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកគេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងត្រូវតែមានការវិវត្តនិងធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយយើងមានជំនាញថ្មីត្រូវស្ថានភាពដើម្បីអាចឆ្លើយតបបាន
កងសន្តិសុខបាននិយាយថាការវឹកវើនេះមិនត្រូវបានធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងសូស៊ីសនៃប្រទេសទុយនីស៊ីនោះទេដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់38នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិអង់គ្លេសអ្នករស់រានមានជីវិតដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញពោពេញដោយភាពសោកសៅហើយសាកសពក៏ត្រូវបានមាតុភូមិនិវត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron បានបដិញ្ញាការឆ្លើយតបដល់ស្វិតស្វាញមួយ
First we must give our police and security services the tools they need to root out this poison
ដំបូងយើងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យកងសន្តិសុខនិងប៉ូលីសរបស់យើងនៅឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំបត្តិភេរវកម្មនេះយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារតម្លៃរបស់យើងហើយយើងមិនត្រូវចុះចាញ់និងមិនត្រូវអត់ឱននោះទេ
ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៃការប្រឆាំងភេរវកម្មគឺបដូរទៅក្រៅប្រទេសវិញនេះតាមលោក Raffaello Puccini នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធាដែលហៅថា Royal United Service Institute
The ideology is such now that it basically says you attack westerners
មនោគមវិជ្ជាឥឡូវនេះគឺនិយាយឲ្យខ្លីថាអ្នកត្រូវតែវាយប្រហារពួកខាងលិចនៅទីណាដែលអ្នកអាចរកឃើញពួកគេនឹងទោះបីជារូបរាងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះអ្វីដែលជាគោលដៅដែលអាចវាយប្រហារបានคล้ายជាគោលដៅពិតប្រាកដបញ្ហាគឺថាបើគុណចំនួនគោលដៅដែលអាចមាននេះនឹងគឺជាចំនួនដ៏ធំមួយនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនន
ៅចក្រភពអង់គ្លេសសមាជិកសភាបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយនៅអ្វីដែលពួកគេហៅថាមនោគមវិជ្ជាពឹសពុលបេក្ខជនតំណាងអភិបាលក្រុងឡុងលោកស្រី Tessa Jewell ជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលនៃការវាយប្រហារ7កក្កដាបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងនេះបានរួបរមគ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីពេលនោះមក
Killers fantasize about religious wars while Muslims across our city
គិតកោទាំងនោះនឹកស្រមៃអំពីសង្គ្រាមសាសនាស្របពេលដែលជនមូស្លីមបញ្ឈប់ការបង្អត់អាហារនៅក្នុងព្រះវិហារជីវីស៊ីណាហ្កោនៅទីក្រុងឡុងពួកគេបានស្រមៃថាទីក្រុងបានបែងចែកខណៈដែលក្រុមសាសនាទាំងអស់នៅទីក្រុងឡុងដើរក្បួនរួមគ្នានៅក្នុងពិធីព្យុហយាត្រាក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅថា London Pride
កងសន្តិសុខរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅក្នុងស្រុកទំនងជានឹងកើតមានហើយពួកគេត្រូវបានវឹកវើនយ៉ាងល្អនៅក្នុងការឆ្លើយតបវាប៉ុន្តែការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីនេះបានបញ្ជាក់ថាដែនកំណត់នៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរ៉ាយូស VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះស
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ជាងជាងបានដែលទៅការពាររបាយការណ៍ UPR នៅអង្គការសហគមន៍ជាតិនៅហ្សឺណែវ2លើកហើយក៏បានទួរអេដាមអស់លោកដែលចូលរួមថាតើនៅប្រទេសអស់លោកមានសមាគមច្រើនដូចកម្ពុជាទេគេថាខ្ញុំមិនឆ្លើយបានទេប៉ុន្តែកម្ពុជាដូចជាច្រើនពេក
ប្រមុខគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសវៀតណាមជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញតទៅនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
តំណាងរាស្ត្រសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើនៅតំបន់កន្ទុយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចមានសុតិធិនិយមអំពីសំណើកំណែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុដុល្លារការអ៊ីរ៉ាក់កាត់ទោសជួកពួកសកម្មប្រយុទ្ធ24នាក
់លំដាប់តទៅនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមចេញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយក្រុមបានស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិព្រៃឈើដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន2ដែលពួកគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឧទានជាតិវីរៈជ័យតំបន់កន្ទុយនៀកក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកដំណើររាជជាង20រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនព្រៃឈើយ៉ាងអនាធិបតេយ្យលិខិតដែលមានការចុះទៅលេខានិងបោះត្រាយល់ព្រមដោយលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះព្រៃឈើនៅក្នុងឧទានជាតិវីរៈជ័យតំបន់កន្ទុយនៀកកំពុងប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនឹងការបំផ្លាញនិងឈានទៅរកមនសិកម្មព្រៃឈើដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះប្រសិនបើគ្មានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាទេនោះព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះនឹងត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកម៉ៅមរីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកដែលបានចុះទៅលេខាលើលិខិតនោះព្រមទាំងបានធ្វើដំណើរចុះទៅពិនិត្យនៅឧទានជាតិដោយផ្ទាល់កាលពីខែមិថុនាបានប្រាប់ VA ថាលោកបានឃើញសកម្មភាពនោះដោយផ្ទាល់និងបានជួបឧបសគ្គជាច្រើនដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានបង្កឡើងដើម្បីរារាំងសកម្មភាពរបស់ពួកអ្នកតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់នេះមិនទាន់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណានៅឡើយទេលោក Alexey Tsipras នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសក្រិចបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមានទំនុកចិត្តលើកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះដែលជាការកំណត់ចុងក្រោយដែលមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ឲ្យលោកសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីប្រាក់សង្គ្រោះក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tsipras ក៏បាននិយាយការពារការដែលប្រទេសរបស់លោកមានការស្ទាក់ស្ទើរតាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីវិធានការតឹងតែងដែលរដ្ឋបတ်ចំណាយជាធ្ងន់និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុមេដឹកនាំប្រទេសក្រិចនិយាយថាការកែតម្រង់ណាក៏ដោយគឺតែងតែធ្វើឲ្យប្រជាជនជាអ្នកទទួលបន្ទុកការកែតម្រង់ត្រូវតែបង្កើតការងារនិងលើកទឹកចិត្តសហគ្រិននៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសក្រិចបានសម្រេចដាក់សំណើជាផ្លូវការសុំជំនួយថ្មីសម្រាប់មូលនិធិសង្គ្រោះសំណើនេះធ្វើតាមការកំណត់របស់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានប្រមាណថាប្រទេសក្រិចត្រូវតែសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនៅចុងសប្តាហ៍នេះបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសនេះនឹងត្រូវខ្សែធនហើយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមិនមានលុយសម្រាប់ចំណាយតុលាការប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនសកម្មប្រយុទ្ធ24នាក់ពីបទចូលរួមក្នុងការសម្លាប់អង្គាលទាហានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កាលពីមួយឆ្នាំមុននៅទីក្រុងធឺក្រិតទាហានច្រើនរយនាក់ដែលភាគច្រើនជានិកាយមូស្លីមស៊ីអ៊ីតត្រូវបាញ់សម្លាប់តាមរបៀបដោយការកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្រោយពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងទីរួមខេត្តនេះហើយចូលកាន់កាប់បន្ទាយនៅទីនោះតុលាការកណ្ដាលរបស់អ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងបាដាតបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរកពួកសកម្មប្រយុទ្ធ24នាក់ ដោយសារពួកគេចូលរួមជាមួយការសម្លាប់រង្គាលនោះជន4នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់ឲ្យរួចពីការប្រហារជីវិតដោយសារខ្វះភស្តុតាងទីក្រុងទើក្រីតដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកសាដាមហ៊ូសេនមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតត្រូវពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចូលកាន់កាប់ពេលពួកជ្រុលនិយមនេះធ្វើការវាយលុកកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅតាំងពីពេលនេះមកកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្តេញពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងភៀកខាងជើងនេះដោយមានជំនួយពីកងជីវពលស៊ីអ៊ីតនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញព័ត៌មាននិងសាកសីនៅភៀកខាងជើងប្រទេសកាមេរូនរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៅព្រំដែនភៀកខាងជើងប្រទេសកាមេរូនជាមួយនឹងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារយ៉ាងតិច3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អ៊ីសាជីរ៉ូម៉ាបាការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍របស់ប្រទេសកាមេរូននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានធ្វើការវាយប្រហារលើភូមិ Bodo នៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងរដ្ឋ Bono State នៃប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះមានរយៈពេលប្រហែល5ម៉ោងលោកនិយាយថាសាកសព3នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាពួក Boko Haram នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកាមេរូន
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងការពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃពុធជំហរការពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេពួកគេនៅតែទទូចសុំឲ្យមានការកែប្រែមាត្រាប្រមាណ14នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដើម្បីទទួលបានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងការពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមេដឹកនាំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនទទួលយកប្រសិនបើចំណុចរសើបមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មិនត្រូវបានកែសម្រួលការថ្លែងការពីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលរៀបចំឡើងនៅឯរដ្ឋសភាជាតិដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមន្ត្រីអង្គទូតព្រមទាំងតំណាងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ុលលឹមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងសម័យរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកពិសោធន៍ច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីប្រទេសចំនួន9ដើម្បីធ្វើការតាក់តែងច្បាប់នេះលោកមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការនៃប្រទេសមួយចំនួនបានតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំឬតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនីមួយៗមានកាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជីការដើម្បីបានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទាំងនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលជំនួយពីបរទេសជាដាច់ខាតលោកបានពន្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសខ្លះទៀតបានចាត់ទុកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលជំនួយពីបរទេសថាជាភ្នាក់ងារបរទេសទៅវិញហើយថាភ្នាក់ងារបរទេសទាំងនេះត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសកម្មភាពការងារនិងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់រដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
ចំណែកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញមិនបានប្រកាន់ជំហរដោយបੰដាប្រទេសមួយចំនួនខាងលើនោះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្ដល់លទ្ធភាពពេញលេញដល់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទទួលយកជំនួយពីបរទេសមកបម្រើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យចម្លងរបាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្ដីពីសកម្មភាពនិងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ
លោកប៉ុលលឹមបានបន្តថាកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលតម្រូវឲ្យមានច្បាប់នេះជាចាំបាច់ដោយបានរៀបរាប់ថា
ភាពចាំបាច់ពេលនេះឃើញថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគប្បីត្រូវមានច្បាប់គ្រប់គ្រងហើយ
មានន័យថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជានេះច្រើនណាស់រត់ទៅចុះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាង 4,000 និងអនុសាសនៈនៅក្រសួងការបរទេសជាង 400 អញ្ចឹងខ្ញុំបាទដែលទៅការពាររបាយការណ៍ UPR នៅអង្គការសហវិជាតិនៅហ្សឺណែវ2លើកហើយក៏បានសួរឯដំអស់លោកដែលចូលរួមថាតើនៅប្រទេសអស់លោកមានសមាគមច្រើនដូចកម្ពុជាទេគេថាខ្ញុំមិនឆ្លើយបានទេប៉ុន្តែកម្ពុជាដូចជាច្រើនពេក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនមានចេតនារឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពក្នុងការបង្កើតនិងការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេពីព្រោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មានបំណងគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះឲ្យស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះលោកសឿងសរឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់នោះថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រកាន់ជំហរមិនទទួលយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នលោកស្នើឲ្យមានការកែប្រែមាត្រាចំនួន2ជាបន្ទាន់ក្នុងចំណោមមាត្រាផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិសេរីភាពហើយដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
មាត្រា2ទៀតដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងគំហុកគឺមាត្រាទី9ដែលមាត្រាទី9នេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកអង្គការជាតិក្នុងស្រុកឬក៏សមាគមក្នុងស្រុកត្រូវតែចុះបញ្ជីបើមិនចុះបញ្ជីគឺគាត់អាចអត់អាចធ្វើសកម្មភាពបានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងមាត្រាទី22ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបបង្កើតអង្គការសមាគមដោយសេរី
លោកបន្តថាមាត្រា24ដែលនិយាយពីអព្យាក្រឹតភាពនៃសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំពោះគណៈបកនយោបាយបានរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលមានចែងក្នុងមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ចឹងជាសរុបទូនជំហររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺច្បាប់អង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកយើងមិនអាចទទួលយកបានទេ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែល VOA ទទួលបានពីមន្ត្រីនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បានចែងពីវិធានការរដ្ឋបាលនិងទោសបញ្ញត្តិផងដែរនៅក្នុងមាត្រាមួយចំនួនដែលចែងពីវិធានការរដ្ឋបាលនិងទោសបញ្ញត្តិនេះបានបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកណាដែលធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះក្នុងករណីមិនរៀងចាលសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនោះត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ10លានរៀលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃតក្កិននឹងសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសវិញមាត្រា34នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានចែងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបានចុះបញ្ជីឬដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសុពលភាពអនុសរណៈដោយក្រសួងការបរទេសវិធានការបន្ថែមតាក់ទងនឹងការបដិញ្ញចេញស្របតាមច្បាប់បន្តប្រវេសអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះជនបរទេសណាដែលបម្រើការងារនៅក្នុងសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលប្រព្រឹត្តល្មើសខាងលើដោយពំទានគិតដល់ទូប្រមទានផ្សេងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រមុខគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសវៀតណាមជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយលោកជាអគ្គលេខាធិការទី1នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសនេះដែលបានធ្វើដូច្នេះក្នុងផ្នែកមួយនៃទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍របស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Victor BT នៃ VOA រាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅខួបឆ្នាំទី40នៃការដកថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការកាន់កាប់ប្រទេសវៀតណាមដោយពួកកុម្មុយនីស្តដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខឲ្យបានជិតដិតជាងមុននិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA ប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកមៀងហ្វូជុង
ប្រមុខគណៈបកកុំនីសវៀតណាមមានអាយុ71ឆ្នាំដែលគ្មានតំណែងជាផ្លូវការក្នុងរដ្ឋាភិបាលទីនោះបានហៅទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំនួបនៅក្នុងសេតវិមានថាមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងកសាងការទុកចិត្តគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងពេល20ឆ្នាំក្រោយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញគេរំពឹងថាលោកជុងពិភាក្សាសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលហៅកាត់ថា TPP កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងកិច្ចការពារទ្វេភាគីភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសិទ្ធិមនុស្សការហាមប្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលក់អាវុធឲ្យប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជាត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាគ្នាដែរនៅក្នុងចម្លើយជាលិលាអសរដល់សំណួររបស់ Bloomberg News លោកជុងបាននិយាយថាលោកយល់ឃើញថាការតាក់ទងគ្នានេះជាទំនាក់ទំនងសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងលោកបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យភាគីទាំងពីររបស់យើងមានការពិភាក្សាគ្នាដោយចំហនិងស្មោះត្រង់អំពីបញ្ហានានាដែលនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោកបាននិយាយថាការនេះអាចពង្រឹងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកការបង្រួមការខ្វែងគំនិតគ្នាឲ្យនៅតូចនិងកសាងជាលំដាប់ការទុកចិត្តគ្នានិងបន្ថែមខ្លឹមសារនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងក្នុងរយៈពេលយូរផងដែរលោកខាសេដែលជាអ្នកជំនាញការខាងកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយថាជាមួយការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសទាំងពីរដោយយឺតៗបានទៅដល់ចំណុចរួមនៃផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានជំរុញឲ្យមានជំនួបមួយបែបនេះដើម្បីផ្តល់ការទទួលស្គាល់ដល់ប្រមុខនៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម
So it's the United States showing respect and that builds up.
ដូច្នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញការគោរពហើយខ្ញុំយល់ថាការនេះបង្កើនការទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរ
។លោកថានិយាយថាសារៈសំខាន់នៃជំនួបនេះគឺបំភ្លឺអំពីភាពដៃគូទូលំទូលាយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានត្រូវសម្រេចនៅពេលប្រធានាធិបតីវៀតណាមទ្រង់តាន់សាងទៅទស្សនាសិទ្ធិវិមានកាលពីឆ្នាំ2013។លោកថានិយាយថាប្រធានបទសំខាន់ៗនៃការពិភាក្សាគ្នាមានការតាក់ទិនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកបាននិយាយយោងដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិង TPP ជាឧទាហរណ៍
Vietnam signs on to the Trans-Pacific Partnership it has to agree to more independent
ប្រសិនបើប្រទេសវៀតណាមចុះហត្ថលេខាលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ប្រទេសនេះត្រូវតែយល់ព្រមឲ្យមានសហជីពឯករាជ្យជាងមុនដែលប្រទេសវៀតណាមគ្មានទេនឹងត្រូវមានដំណាភៀបច្រើនជាងមុនផងដែរដូច្នេះប្រទេសវៀតណាមធ្វើអ្វីដែលប្រទេសនេះតែងតែធ្វើជានិច្ចគឺដោះលែងអ្នកប្រឆាំងសំខាន់ៗ 2-3 នាក់នៅមុនជំនួបនេះដើម្បីបង្ហាញសុឆន្ទៈខ្លះៗយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងបន្តចាប់មនុស្សឃុំឃាំងតទៅទៀតជាពិសេសនៅក្នុងរដូវនយោបាយនៅពេលជិតមានការប្រជុំសមាជរបស់គណៈបកពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2016
លោកសេនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងធំជាមួយប្រទេសចិនហើយវៀតណាមត្រូវការចូលក្នុងផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិង 40% នៃផ្សារសកលដែល TPP ដំណាងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានរីកចម្រើនពីតិចជាង500លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ1995ទៅដល់35ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកថាថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាអំពីអាកប្បកិរិយាក៏ខ្លួនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនិយាយទទូចថាប្រទេសចិនគួរគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយមិនត្រូវប្រើកម្លាំងទីកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសចិនបានដាក់ការដ្ឋានខួងប្រេងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកនៃជិតប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលមានចំនួននាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងនាវាចិននិងវៀតណាមហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានកុបកម្មប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរភាពតានតឹងក៏បានកើនខ្លាំងឡើងដែរដោយសារប្រទេសចិនបានកសាងកោះសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថេនិយាយថាលោកជុងប្រហែលជាជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឲ្យបញ្ចប់ការហាមប្រាមមិនលក់អាវុធឲ្យប្រទេសលោកដែលជាករណីមួយដែលពួកមន្ត្រីវៀតណាមបានខិតខំព្យាយាមលើកយកមកនិយាយនៅពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ashton Carter អញ្ជើញទៅទស្សនាប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិថុនា
That's always been a political call from the very beginning. Vietnam feels itself discriminated.
នេះតែងតែជាការអំពាវនាវខាងនយោបាយមួយចាប់តាំងពីដើមមកវៀតណាមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនបានត្រូវរើសអើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សនវិស័យរួមគ្នាដែលលោករដ្ឋមន្ត្រី Carter បានចុះហត្ថលេខាជាមួយសមាភាគីវៀតណាមរបស់លោកផ្នែកថ្មីតែមួយគត់គឺការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មខាងការពារប្រទេសហើយបន្ទាប់មកមានប្រធានបទខាងគុណវុឌ្ឍិតាក់ទិននឹងច្បាប់នៃប្រទេសនីមួយៗដែលមានន័យថាជាការរឹតបន្តឹងរបស់អាមេរិកកាំង
លោកថានិយាយថាប្រទេសវៀតណាមមិនទំនងជាចង់បានអាវុធធុនធ្ងន់ឬអាវុធសម្រាប់វាលោកទេក៏ប៉ុន្តែចង់បានលើសពីនាវាស្ថាបនាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កងឆ្មាំការពារឆ្នេរសមុទ្ររបស់ផងខ្លួនដោយមានរូបមន្តុលគ្រឿងឧបករណ៍នានាដូចជារ៉ាដាដើម្បីកែលម្អកម្មនិកុមនិងបណ្ដាញល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រព័ន្ធអាវុធរបស់ពួកគេផងដែរលោកសែថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមចូលចិត្តរបៀបដោះស្រាយពហុភាគីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនានាដូចជាប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមដោយគ្មានការតាក់ទាញឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញសញ្ញាថាវៀតណាមបានបាត់បង់ការទុកចិត្តខ្លះជាមួយប្រទេសចិននៅជិតខាងដោយសារមានភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រហើយប្រងប្រៀបធ្វើឲ្យមានការជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរបាយការណ៍ល្អល្អន់ស្ទង់ប្រមាណអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះវាតម្លៃថាតើរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងពិភពលោកបង្ហាញការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពបុគ្គលបែបណាហើយរបាយការណ៍ទាំងនេះជួយសភានិងអង្គការឯទៀតឯទៀតរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសជាតិយើងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏និយាយប្រាប់ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ការតស៊ូរបស់ពួកគេនិងឈរជាមួយពួកគេផងដែរនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពី4ឆ្នាំមុននេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបានចូលកាន់តំណែងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកំណែទម្រង់ខាងសង្គមខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សច្រើនក្លះក្លាលនៅតែជាឧបសគ្គនាំឲ្យរំខានដល់និន្នាការទូលំទូលាយនៃការជឿនលឿនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកមនុស្សជាង140,000នាក់ដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានបានរស់នៅក្នុងជំរំក្នុងរដ្ឋរខាញ់អាជ្ញាធរកណ្ដាលនិងអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់បានរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរឹងដល់ចំនួនមនុស្សធម៌ហើយបានចាត់វិធានការតែបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយបុព្វហេតុជាឬគល់នៃអំពើហិង្សានិងការរើសអើងរដ្ឋាភិបាលមិនបានចាត់ចែងឲ្យមានដំណើរការយុត្តិធម៌មួយដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិមានភាពជាពលរដ្ឋពេញលេញតាមមូលដ្ឋានស្មារតីនិងគ្មានការរើសអើងឲ្យដល់ពួកជនគ្មានរដ្ឋដែលមានរូបមន្តលទាំងពួករោហិញ្ញាផងដែរអញ្ញាធម៌មិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដល់មាននេះដើម្បីជួយពួករោហិញ្ញានិងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចឯទៀតឯទៀតដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយអំពើហិង្សាឲ្យបានវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះពួកគេវិញហើយបន្តការរឹតបន្តឹងលើចលនារបស់ពួកគេថែមទៀតផងបញ្ហារំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតឯទៀតនៅមានតទៅទៀតនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនដែលមានរូបមន្តលការចាប់ខ្លួនមនុស្សតក្កិននិងរឿងនយោបាយអំពើពុករលួយនិងការរឹបអូសយកដីធ្លីដល់រៀលដាលដោយគ្មានការសងសំណងឲ្យបានសំរុំឡើយអញ្ញាធោក៏បានរឹតបន្តឹងនៅបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងបានចាប់ខ្លួនពួកអ្នកកសែតផងដែររដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការមានកម្រិតដើម្បីយកមកកាត់ទោសឬដាក់ទណ្ឌកម្មពួកពលរដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភទោះណាជាការរំលោភដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនៅតែមានតទៅទៀតដោយគ្មានទោសពីរយើងបដិញ្ញាក្នុងការជំរុញសិទ្ធិមនុស្សសកលកសាងភាពដៃគូដែលជំរុញយើងទៅមុខសម្រាប់ជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបំពេញតាមសក្តានុពលរបស់ពួកគេស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសទាំងអស់ដោយមានរូបមន្តទាំងប្រទេសយើងផងដែរមានកន្លែងសម្រាប់កែលម្អហើយនៅក្នុងករណីនានា ដូចជាប្រទេសភូមាជាដើមយើងបដិញ្ញានិយាយការពារពួកជនទាំងឡាយណាដែលមិនអាចនិយាយការពារខ្លួនឯងបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអញ្ជើញលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃពុធនេះសភារដ្ឋសៅកូរ៉េណាត្រូវពិភាក្សាអំពីច្បាប់ដកទង់ជាតិសម័យសង្គ្រាម Confederate Flag ពីកន្លែងរបស់រដ្ឋនេះទីដែលទង់ជាតិនេះត្រូវបានបង្ហូតឡើងជាង50ឆ្នាំមកហើយនោះសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែលគាំទ្រដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានសភារដ្ឋសៅកូរ៉េណាសម្រេចដោយមានសំឡេង36-3កាលពីថ្ងៃអង្គារពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយនៅរដ្ឋសៅកូរ៉េណារួមមានលោកស្រី Nikki Haley អភិបាលរដ្ឋនេះបានទាមទារឲ្យយកទង់នេះចេញក្រោយពីជនជាតិស្បែកសប្រកាន់ពូជសាសន៍ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់រង្គាលជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅវិហារជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅទីក្រុង Charleston កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាក្នុងរូបថតមួយជនជាប់ចោទឈ្មោះ Dylan Roof កាន់ទង់ជាតិសម័យសង្គ្រាមនេះមុនធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅវិហារនោះសំណើដកទង់ជាតិដែលបានធ្វើឡើងក្រោយពីការសម្លាប់រង្គាលកាលពីខែមុននៅវិហារជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅទីក្រុង Charleston នោះមានសម្លេងគាំទ្រ37-3នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋនេះដែលមានសម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននោះអ្នកប្រឆាំងទង់ជាតិសម័យសង្គ្រាមនេះនិយាយថាទង់ជាតិនេះជានិមិត្តរូបនៃការរើសអើងពូជសាសន៍និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អំពើទិសភាពផ្សារភិហុនរបស់ចិននៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រមានអំពីអារម្មណ៍ស្រន់ស្លោរបស់អ្នកវិនិយោគទុនហើយបានបញ្ចេញវិធានការថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនរបស់ Shanghai Composite Index បានធ្លាក់ចុះ 6% រីឯភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Singzeng Composite Index ធ្លាក់ចុះ2.5%ការបន្តធ្លាក់ចុះភិហុននេះបាននាំឲ្យបាត់បង់តម្លៃទីផ្សារគិតជាទឹកប្រាក់3.2លានដុល្លារតាំងពីពាក់កណ្តាលខែមិថុនាមកក្នុងការព្យាយាមការពារខ្លួនក្រុមហ៊ុនចិនរាប់រយបានរៀបចំឯកសារផ្អាកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះសរុបទៅក្រុមហ៊ុនជាង 1,300 គឺយ៉ាងតិចស្មើនឹង 40% នៃទីផ្សារបានផ្អាកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការគេដំណើរពិភពលោករបស់អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌គឺ UNESCO បានបន្ថែមរូបនីយដ្ឋានចំនួន27ទៀតក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក World Heritage សម្រាប់ឆ្នាំ2015ក្នុងចំណោមកន្លែងទាំង27នោះមានរូបនីយដ្ឋាន Alamo នៅទីក្រុង San Antonio រដ្ឋទីសាសនៅភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត7260 6060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.